Ви слухаєте Радіо Свобода.
Зараз про події і дати авторка 3 красавіка.
Спершу коротко про надвор'я.
Буде хмарно, але без опадків. Температура у день від 3 до 5 градусів тепла, ночі каля нуля.
У Білорусі і світі.
Білорусь наведає директор МАГАТЕ Юкіо Амана. Прадбачваецца яго сустрэча з міністрам замежных справаў Беларусі Сергеем Мартынавым.
У вялікай залі музею сучаснага выяўленчага мастацтва о 17 гадзіне адбудзецца адкрыццё выставы мастацкага шкла.
Канцлер Нямеччыны Ангела Меркель наведае Чэшскую Рэспубліку.
Міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў з візытам у Азербайджане.
У вечаровым эфіры «Свабоды» перадачы «Вольная студія» Міхася Скоблы, «Падарожжа свабоды» з Міцера Бартосіка і «Гамбургскі рахунак» Альгерда Бахарэвіча.
Паважаныя слухачы «Свабоды», дапамажыце больш поўна прадставіць беларускі дзень. Пазваніце нам з інфармацыяй пра планаваныя падзеі, якія могуць быць цікавыя нашым слухачам, на тэлефон аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Або прышліце такую інфармацыю на адрас электроннай пошты svoboda@rfrl.org.
Так само у гэты дзень.
У 1922-м Іосиф Сталін быў выбраны генеральным сакратаром Расійскай камуністычнай партыі бальшавікоў.
У 1991-м у Менску пачалася двухдзённая забастоўка работнікаў з эканамічнымі і палітычнымі патрабаваннямі.
У гэты дзень нарадзіліся.
У 1885 годзе Барыс Вількіцкі, даследчык Арктыкі, гідрограф, геадэзіст беларускага паходжання.
У 1924-м Марлон Брандо, амерыканскі актор тэатру і кіно.
У 1937-м Іван Антанович, беларускі палітык і дыпламат, прафесар філазофіі.
У гэты дзень памёрлі.
У 1973-м Анатоль Марцінкевіч, адзін з пачынальнікаў беларускага баскетболу.
У 1980-м Леонід Галяк, юрист, журналіст, дзеяч эміграцыі ў Нямеччыне і США.
У 1991-м Грэм Грын, ангельскі пісьменнік.
У 2003-м Олег Табола, удзельнік моладзевага антысавецкага падполля ў глыбокім, вязень ГУЛАГу.
«365 дзён таму на сайце «Свабоды». Дзень у загалоўках.
Фанаты гурту «Ляпіс Трубяцкі» правялі флэш-моб.
Яўка на выбарах у Казахстане – 84%.
ЗША згортваюць місію ў Лібіі.
На заканчэнні рубрыкі «Новы дзень» – цытата на памяць.
Пакута не становіцца больш пакутлівай ад таго, што пакутнікаў шмат. Адно цела можа выпакутаваць не менш, чым усё чалавецтва. Грэм Грын.
А зараз вынікі дня. Панядзелка, 2 красавіка.